inay siyaasiyan ku heshiiyaan sidii u yaraado.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu ya jioni, na jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Hidi Ligongo. Tunakukaribisha sana katika matangazo yetu ya leo, ambapo vile vile matangazo haya unasikia kupitia redio zetu shirika kote Afrika ya Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Citizen kote nchini Kenya, Radio Sango Malam DRC, Radio Jambo Isori DRC, UBC Uganda, pamoja na Radio Free Africa inayosikika nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu nchini Tanzania. Vile vile mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Leo basi, ikiwa siku ya Ijumaa kama ilivyo ada, ni wakati wa Live Talk, ambapo leo tutazungumzia ugonjwa wa malaria, ikiwa siku moja tu baada ya siku ya malaria duniani kuadhimishwa. Je, wataalam wanasemaje?
Sasa hivi tulifanikiwa kupunguza malaria kwa kutumia viandarua, kutumia hizi ARS. Sasa hivi lazima tuanze kufikiria matumizi ya dawa za malaria, lakini vile vile tufikirie pia chanjo ya malaria.
Kwenye taarifa nyingine, ukaguzi unaendelea kote nchini Kenya dhidi ya wauza gesi baada ya mkasa wa mwisho wa wiki jijini humo. Lakini katika habari za dunia, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Ijumaa ameelezea wasiwasi mkubwa juu ya uungwaji mkono wa China katika masuala ya kiulinzi ya Russia.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kabla ya kuingia kwenye mjadala wenyewe wa Live Talk, basi mwenzangu Idli Gongo hapa anatusomea habari za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Ijumaa ameelezea wasiwasi mkubwa juu ya uungwaji mkono wa China katika masuala ya kiulinzi na Russia, akiwaonya viongozi wa taifa hilo kwamba Washington inaweza kuweka vikwazo juu ya suala hilo. Miongoni ya yale Blinken ambayo ameyaeleza akiwa mjini Beijing, China, muda mfupi baada ya kukutana na rais wa China Xi Jinping na viongozi wengine wakuu wa China wakati wa mkutano ambayo ilishughulikia mizozo mingi kati ya serikali hizo mbili. Karibu na ajenda ya juu ya Blinken, maafisa wa Marekani wanasema kuna masuala katika baadhi ya vitu vya China kama vifaa vidogo vya teknolojia, zana za mashine na vitu vingine vinatumika na Russia kutengenezea silaha kwa ajili ya vita vyake na Ukraine. Kundi la wanamgambo la Lebanon Hezbollah limerusha makombora ya kukabiliana na vifaru na mabomu dhidi ya msafara wa jeshi la Israel katika eneo lenye ghasia la mpakani na kumuua raia wa Israel, kundi hilo na jeshi la Israel limesema Ijumaa. Hezbollah imesema kuwa wapiganaji wake waliuvizia msafara huo muda mfupi kabla ya saa 6 usiku Alhamisi na kuharibu magari mawili. Jeshi la Israel limesema shambulizi hilo la kuvizia limemjeruhi raia wa Israel aliyekuwa mfanyakazi wa miundombinu na baadaye alisafiri kutokana na majeraha yake. Mapigano kidogo katika mpaka wa Israel na Lebanon yamesitisha kuzusha ghasia wakati wa Israel ikiwalenga wanamgambo wa Hezbollah katika miezi ya hivi karibuni. Mapigano yamesababisha vifo vya raia 10 na wanajeshi 12 wa Israel, huku Lebanon zaidi ya watu 350 wameuawa, wakiwemo raia 50 na wanamgambo 271. Misri imetuma ujumbe wa ngazi ya juu kwa Israel Ijumaa kwa matumaini ya kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano na Hamas huko Gaza, maafisa wawili wanasema. Wakati huo huo, imeonya uwezekano wa mashambulizi ya Israel kulenga mji wa Rafah kwenye mpaka na Misri na inaweza kuleta athari mbaya kwa utulivu wa kikanda. Afisa mkuu wa ujasusi wa Misri Abbas Kamel anaongoza ujumbe na anapanga kujadiliana na Israel mpango mpya wa kusitisha mapigano kwa muda mrefu Gaza. Afisa wa Misri amesema kwa masharti ya kutotajwa ili kuelezea hayo kwa uhuru. Wakati vita vikiendelea na majeruhi kuongezeka kumekuwa na shinikizo la kimataifa kwa Hamas na Israel kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano. Mazungumzo ya Ijumaa yatalenga kwanza juu ya ubadilishaji mdogo wa mateka wanaoshikiliwa na Hamas kwa wafungwa wa Kipalestina na kurejea kwa idadi kubwa ya Wapalestina. Umoja wa Mataifa leo umesema unapokea ripoti zenye kuongeza wasiwasi wa kuongezeka mvutano baina ya vikosi vyenye kuhasimiana mjini El Fasha kaskazini mwa Darfur nchini Sudan. Vikosi vya akiba vya RSF vimeripoti kuzunguka El Fasha ikielezwa kuwa ni hatua ya kiuratibu za kusababisha mji huo. Wakati hayo yakifanyika, vikosi vya Sudan vinaonekana kujipanga kujibu mapigo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kupitia ofisi ya msemaji wake anatoa mwito kwa pande zote kujiondoa katika mapigano huko El Fasha. Mashambulizi katika mji huo kutawataabisha raia wasiokuwa na hatia. Hali ya mgogoro huo tayari imeshaleta njaa. Mwakilishi maalum wa katibu mkuu Ramtane Lamamra anafanya mazungumzo na pande zote ikiwa ni juhudi za kuondoa uwezekano wa maafa katika eneo la El Fasha. Serikali ya Somalia imekiri kwamba usambazaji wa mgao kwa wanajeshi wake wasomi waliopata mafunzo Marekani umepelekwa kwingine ndani ya vitengo vyake vya jeshi. Katika taarifa iliyotolewa jana jioni na serikali, imesema imefanya uchunguzi ambao umesababisha kusimamishwa kazi na kuzuiliwa kwa maafisa. Idadi ya utambulisho wa maafisa waliosimamishwa na wanaozuiliwa bado haijawekwa wazi. Jeshi la taifa la Somalia katika miaka michache iliyopita limeboresha juhudi zake za uwajibikaji kulingana na ajenda yake ya mageuzi, taarifa hiyo ilieleza. Wakati wa uchunguzi, vikosi vya kimataifa vya majeshi ya Somalia vimeripoti kubadilishwa kwa mgao wa Danab ndani ya kitengo cha vikosi vyake. Serikali ya shirikisho ya Somalia inachukulia matukio haya kwa uzito na imeanzisha uchunguzi mara moja. Na mwenyekiti wa bunge la Vietnam Vong Dinh Hue amejiuzulu kutokana na ukiukwaji wa masuala kadhaa katika serikali yake, imesema Ijumaa, ikiwa ni ishara mpya ya msukosuko wa kisiasa wiki chache tu baada ya kufutwa kazi kwa kiongozi wa ngazi ya juu, rais wa nchi hiyo. Mkuu wa bunge ni miongoni mwa nguzo nne muhimu za uongozi kwa Vietnam, ambayo rasmi sasa haina kiongozi mkuu. Hue mwenye umri wa miaka 67 amekuwa amepigiwa debe kuwa mgombea nafasi ya katibu wa chama cha kikomunisti, kazi yenye nguvu zaidi nchini Vietnam. Ukiukwaji wa masuala na matokeo yake kwa Comrade Vong Dua umesababisha maoni mabaya kutoka kwa umma na kuathiri sifa za chama, taifa na yeye binafsi, tovuti ya serikali imeandika, ikiwa na taarifa kutoka kwa kamati kuu ya chama cha kikomunisti.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC, na wakati umewadia wakati wa Live Talk kama nilivyokuahidi na kama ambavyo uliona kwenye mitandao ama jukwaa yetu ya kimitandao, ni kwamba tunazungumzia siku ya malaria ambayo imeadhimishwa hapo Alhamisi tarehe 25 ikiwa ni jana. Siku hii huadhimishwa kila mwaka ikiongozwa na Shirika la Afya Duniani, na kauli mbiu ya mwaka huu imekuwa ni kuharakisha vita dhidi ya malaria ili tuwe na ulimwengu wenye usawa. Mashirika mengi yamekuwa kifanya shughuli au juhudi za kuhakikisha kwamba malaria yanaangamizwa, na hasa katika mataifa yenye joto ambapo malaria, ugonjwa wa malaria unashamiri zaidi. Na juhudi hizo zote tunapata nafasi ya kuzizungumzia, changamoto, hatua zilizopigwa, na pia mikakati iliyowekwa ya kupambana na kuharakisha kupambana na malaria. Jina langu Harrison Kamau, na hapa studioni tutakuwa na Idi Ligongo, bila kusahau wageni wetu ambao tutakuwa nao kwenye kwa njia ya simu. Tunaye Daktari Achihela ambaye ni mhadhiri wa masomo ya dawa kule nchini Tanzania. Tunatufina Onyango ambaye ni mtafiti chini ya shirika la KEMRI katika programu ya Welcome Trust. Ni Mkenya kutoka Kenya, lakini sasa hivi tunavyozungumza yuko kule Rwanda. Tunaye vile vile daktari Baese Isa kutoka Tanganyika kule DRC. Wote hawa wanaufahamu unaohitajika kweli kuelewa zaidi na kufafanua kuhusiana na ugonjwa wa malaria. Bila kupoteza wakati, kwanza na karibisha Trufena Onyango. Karibu sana kwenye Live Talk hapa Washington DC. Hali ikoje huko Rwanda, na wewe ukiwa kama mtafiti, hebu tueleze tu mawili matatu ambayo mnaendelea kufanya utafiti kuhusiana na malaria.
Asante sana. Kwa majina vile ambavyo umenitambulisha, naitwa Trufena Onyango. Mimi ni mtafiti wa ambaye nahusika na mambo ya jamii, na kwa sasa wakati huu shirika letu lilikuwa linafanya mradi ambao unatambulikana kama Bohemia. Ni mradi ambao ulikuwa unafanyika katika nchi mbili, nchi ya Kenya na kule Msumbiji ama Mozambique. Na huu ni mradi ambao tulikuwa tunajaribu kutafuta mbinu mpya za kuzuia malaria kwa kupunguza idadi ya mbu kwa katika zile sehemu ambayo idadi ya malaria iko juu.
Asante sana, tulia kwenye laini ya simu, tutakuwa na wewe tukizungumza tu kwa takriban dakika kadhaa zilizopo au zinazokuja, na tutaenda kwa kina zaidi kuhusiana na ugonjwa wa malaria. Karibu sana daktari Isa kutoka Tanganyika DRC. Hebu tueleze mawili matatu kama daktari, hali vipi? Na pole sana, napoangalia kwenye vyombo vya habari naona mvua kweli unanyesha huko DRC. Sijui kama uko salama eneo la Tanganyika. Karibu kwenye Live Talk.
Sana kwa sababu tuwa salamu kwa liku ambao tutakangina pili na salimu wa Tanzania ambao watakuwa na sindikiza na wasikizaji wote kidemokrasia ya Kongo. Tunaendelea kidogo upande wa Tanganyika, huku ni mafuriko tu ambayo yanaendelea kuwasumbua watu sehemu mbalimbali. Ni kama vile mkoa wa mzima una matatizo mafuriko. Kuna mtu anaitwa Lukuga kwa sasa unaacha kina na kupanda zaidi, unasumbua sana watu.
Asanti sana, karibu kwenye Live Talk. Mawasiliano yanakuwa ni magumu kidogo, najua labda ni hali ya hewa, lakini hata yakikatika tutakupigia tu tena, lakini tumekupata. Na kabla ya kuanza mjadala wenyewe kuhusiana na malaria, kwanza kabisa tupate ripoti ambayo ilikuwa imetoka kwa mwandishi wetu kule Dar es Salaam Wawesu, na alieleza Idu Wesu ambaye aliweza kueleza zaidi kuhusu malaria, na pale tutasikia pia wataalam wakizungumzia kuhusu hatua zilizopigwa. Kwanza tupate ripoti hii.
Hatua kubwa imepigwa na mataifa mengi barani Afrika kuelekea kutokomeza ugonjwa wa malaria. Hata hivyo, mbu hawa aina ya Anopheles stephensi wanaweka tishio jipya katika vita hiyo. Shirika la Afya Duniani linaeleza kuwa aina hiyo mpya inastawi zaidi katika mazingira ya mijini na imegundulika kuwa sugu kwa dawa nyingi za kuua wadudu zinazotumiwa, na hivyo kuleta changamoto katika udhibiti wake.
Ya tabia yake kuwa tofauti.
Emmanuel Mbuba ni mtafiti katika taasisi ya afya ya Ifakara. Anasema kumekuwepo na ujio wa aina tofauti za mbu tangu aina ya kwanza ya Anopheles gambi, na mara zote hizo kumekuwepo na jitihada za kupambana nao. Lakini ujio wa aina hii unaashiria vita mpya.
Kabisa iko tofauti na zile tulizozoea. Hizi zingine tatu nilizozitaja ni kwamba zilikuwa wanang'ata wakati wa usiku au jioni au asubuhi na mapema kabla hakujawa mchana. Sasa hii ya sasa hivi ni kwamba ina tabia tofauti kabisa. Yenyewe inang'ata mchana na usiku. Sawa. Na hii ndio changamoto ambayo tuko nayo. Na nafikiri hii ni changamoto kubwa kwa sababu imekuja kubadilisha kabisa story kuhusiana na ugonjwa wa malaria.
Mbuba anasema ni vyema kuongeza mbinu zaidi kujilinda, msisitizo ukiwa kwenye chanjo ya malaria.
Sasa hivi tulifanikiwa kupunguza malaria kwa kutumia viandarua, kutumia hizi ARS. Sasa hivi lazima tuanze kufikiria matumizi ya dawa za malaria. Pengine inawezekana tukahitaji kwa kiwango kikubwa zaidi tofauti na ilivyokuwa awali. Lakini vile vile tufikirie pia chanjo ya malaria. Ni vita ambavyo sasa hivi tunapofikiria lazima tuanze kufikiria nini itakuwa umuhimu wa njia mbadala tofauti na zile ambazo zilikuwa zinapambana na mbu.
Kufuatia hali hii, wadau wanahimiza uwekezaji katika tafiti zaidi pamoja na kuendelea kudhibiti hali ya sasa ya malaria kwa kukinga, lakini pia ujua aina hiyo ya mbu na hatimaye kuokoa fedha nyingi zinazotumika kutibu malaria.
Inabidi tuwekeze kwa ajili ya kwenye tafiti, lakini pia kwenye kusambaza hizi afua mbalimbali kwa kisha kwamba zinawafikia walengwa ili kudhibiti malaria.
Matibabu ni gharama na unahitaji kutibiwa, kwa serikali inaingia gharama nyingi, hospitali zinaingia gharama nyingi, na familia zinaingia gharama nyingi.
Kwa mujibu wa WHO, hadi sasa mataifa saba barani Afrika yakiwemo ya Kenya, Sudan na Ethiopia yamekwisha bainika kuwapo na aina hiyo ya mbu, huku tafiti zikiendelea kubaini maeneo mengine ambayo aina hiyo ya mbu yamekwisha vamia. Kutoka hapa jijini Dar es Salaam, Idi Wesu, Sauti ya Amerika.
Asante sana Idi Wesu kwa ripoti hiyo. Nimefahamishwa mgeni wetu wa tatu pia ameshaingia, na namzungumzia Daktari Achihela kutoka Tanzania. Karibu sana, tulikuwa tumeshaanza live talk na tukazungumza wageni wetu mlionao kwenye laini. Daktari, kuna Trufena Onyango ambaye ni mtafiti kutoka Kenya, sasa hivi akiwa Rwanda. Tuna Daktari Baese Isa kutoka DRC. Au ndio wageni ambao umewakuta tayari walikuwa wameshaanza, na tukapata ripoti kutoka Tanzania kwamba pia utafiti unaendelea na muskuito wanabadilika. Nitakupa dakika moja tu Daktari Achihela, kwanza ukaribie live talk, kisha tutazungumzia kuhusiana na mosquito au wadudu wanaobadilika mbu kila uchao. Karibu sana daktari.
Asante sana Voice of America. Kama alivyonitambulisha, nafurahi kujoin katika grupu hili ili kuongelea issue ya malaria. Asante sana.
Asante daktari, najua kwamba wewe ni mwalimu wa dawa kule Morogoro katika chuo kikuu. Na kwanza nani, kabisa,
samahani naomba nisaishe kidogo.
Sahisha daktari.
Mimi ni mwalimu wa public health.
Public health, sawa sawa. Lakini na asante sana. Unapofunza masuala hayo ya afya ya umma, daktari, kuna changamoto ambayo umeishuhudia na kuiona katika jamii ambapo kunakuwa na shida za kukabiliana na malaria. Zipi changamoto ambazo unaweza ukasema zipo katika vita dhidi ya malaria?
Ya, katika vita hizi za malaria kuna changamoto ambayo iko kwenye public. Moja ya changamoto kwamba public wanachelewa kwenda kutafuta health seeking wakati wanapougua. Hiyo ni changamoto. Nyingine changamoto ambayo inapatikana ni baadhi ya watu hawafahamu zaidi kuhusu ugonjwa wa malaria. Hizi ndio baadhi kubwa changamoto ambazo zinapatikana. Lakini katika kufundisha, changamoto nyingine ambazo tunazipata, ambazo wenzetu watafiti ndio wanazifuatilia, ni hizo usugu ambao unapatikana kwenye baadhi ya dawa pamoja na hizi dawa za spraying. Asante sana.
Naam, asante sana. Asante sana kwa kueleza hivyo daktari. Na kile ambacho tunaweza sasa tukataka kufahamu, kwa sababu hivi sasa kumekuwa na juhudi mbalimbali katika serikali karibu zote ambako ugonjwa huu wa malaria umekuwa ukisumbua, hasa kwa mama wajawazito, watoto walio chini ya umri wa miaka 5, lakini hata watu wazima. Na kumekuwa na program nyingi za kuhakikisha kwamba zinatokomezwa kabisa, malaria inatokomezwa kabisa. Tumewahi kushuhudia Zanzibar yenyewe ikifanikiwa kutokomeza malaria. Kwa kile ambacho kipo, labda tukija kwa Bionyango hapo, hebu tueleze changamoto kubwa hivi sasa ambayo ipo katika kutokomeza ugonjwa huu wa malaria ni nini?
Moto ambayo iliyoko kwa sasa ni kwamba mbu, kama vile tulivyokuwa tunawafahamu hapo kitambo, walikuwa wanaanza kung'ata mtu ama kuuma mtu kuanzia labda saa 4 usiku hadi saa 10 asubuhi. Lakini mbu walibadilisha tabia. Siku hizi wanaanza kung'ata watu mapema kabla watu waende kulala kupumzika usiku. Hii inamaanisha ya kwamba hata zile mbinu ambazo zilikuwa hapo awali kama kutumia neti ama viandarua haviwezi fanya kazi kabla mtu ajaenda kulala. Jambo lingine, pia kumekuwa na hii resistance ya insecticides. So kwa hivyo tukifanya indoor residual spraying ama IRS haifanyi kazi. Jambo lingine, pia kumekuwa na resistance ya antimalarials.
zile dawa ambazo zimewekwa ili watu waweze kutumia kutibu malaria, pia kumekuwa na hiyo resistance. Kwa hivyo hii ndio changamoto kubwa ambayo imekumba kupigana na hili janga la malaria. Na ndio kwa sababu mradi wetu ulikuwa unatafuta mbinu nyingine ambayo tunaweza tumia ili kuweza kupunguza idadi ya mbu, ili pia ugonjwa wa malaria pia unaweza pungua.
Asante sana, unaendelea. Asante sana Trufena. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kipindi ni Live Talk, tukizungumzia kuhusu malaria. Kwenye laini ya simu kunaye msikilizaji. Karibu sana kwenye kipindi cha Live Talk, toa hoja yako au maoni. Karibu sana.
Bila shaka ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya. Nataka niseme tuko na changamoto kweli kuhusu malaria. Sana sana kuna kuchanganyikiwa kwa mwananchi anaponyesewa, kwa mfano mfua kama hii yenye imeanza kunyesha katika nchi yetu ya Kenya, mtu akianza kutetemeka tu hivi anasema ni malaria. Hii ndio nataka hao wageni waweze kutuambia kweli, Wakenya wengi ama wananchi wengi hawachui malaria inaletwa na mbu. Unaona, akitetemeka tu hivi na akifika hospitali anasema ni malaria, daktari anaanza kumtibu mara moja. Hapa tuko na changamoto. Haya, tuseme madawa siku hizi ya kutibu malaria yamekuwa hayana nguvu. Utapata una pengine unachoma mosquito coil, wakati unachoma kidogo ikiisha tu hivi, mbu amechapa kwa kona pale kidogo, saa zile ikiisha tu unapata wamekuuma kukuuma. Malaria ndio hiyo. Sasa je, tutafanya namna gani ili tuweze kusaidia Wakenya ama mwananchi kutokana na hii changamoto ya malaria, ama serikali inatakana ichukue hatua kamili ili iweze kuonyesha watu kamili kweli hii malaria ni nini, ili tusiachie huyu mwananchi mwenyewe tuweze kujua tofauti ya hii. Nafikiri wageni wetu ndio nataka waweze kuchanganua ili mwananchi aweze kujua. Ni Josephat Ayoro kutoka Taribo, Kenya.
Asante sana Josephat Ayoro, na kwa swali lako zuri kabisa, naamini wageni wetu hapa ndani ya studio watalijibu moja kwa moja. Tunajua Bi Onyango alikuwa akieleza changamoto mbalimbali, ambapo mojawapo aligusia ni swala hilo la dawa zenyewe za kutibu malaria, baadhi yao zimeanza kuisha nguvu ama hazifanyi kazi kama vile zilivyokuwa zikifanya hapo awali. Sasa tukija kwa mtaalamu wa afya, mtaalamu wa masuala ya afya ya umma, kile ambacho nyinyi mnakiona kwenye swala zima hili la malaria, umma, je, umeelewa vya kutosha katika kukabiliana na swala la hili la malaria, ama mnaona kwamba bado imekuwa kama ni mtindo wa maisha, kama vile mtu anavyosikia mafua? Kwa sababu watu wengi unaona wana ile tabia ya kujitibu wenyewe, akijisikia yuko anauma kidogo, jambo la kwanza kusema ni malaria, na wengine wanakwenda mpaka sehemu za kuchukulia dawa wakijitibu tu moja kwa moja bila kufika kwa daktari, kupima damu, kuangalia kama kweli hiyo damu ina vijidudu vya malaria na kadhalika. Liko wapi tatizo kubwa katika jamii yetu?
Ya, katika jamii ni kwamba kama tunavyosema, kwa mfano Tanzania kuna mradi unaosema kwamba sio kila homa ni ya malaria, na huu mradi upo katika baadhi ya na kuelimisha wananchi kwamba wanapotaka pata dalili zozote zile lazima watumie, waende hospitalini kupimwa kujua kwamba ni kitu gani pacho kinasababisha homa, kwa sababu ni magonjwa mengi sana ambayo yanasababisha homa. Lakini pamoja na hivyo, Tanzania wameendeleza hii MRDT, hii malaria rapid diagnostic test, ambayo ipo katika mazahanati yote. Kwa hiyo mtu akienda pale akipewa, akipima, akionekana na malaria, ndio atapata dawa hasa ya malaria badala ya kwenda kununua. Kwa hiyo tunawashauri wananchi wasitumie hizi dawa mpaka anapokuwa amepimwa, ambapo vipimo hivi vinapatikana katika zahanati private za serikali ambazo zinatoa hii MRDT kupima kwamba je, tatizo hili na malaria au ni tatizo lingine. Kwa sababu hukutumia dawa tu bila kupima, ina maana kwamba ndio inasababisha pia resistance ya dawa za malaria.
Asanti sana daktari BS huko DRC, kando na wagonjwa kuja hospitalini ili kupata matibabu, kuna juhudi ambazo zimefanywa labda na mashirika au serikali za kufikia wananchi kule vijijini na kuhamasisha au kutoa elimu kuhusiana na kujikinga na kuifahamu zaidi? Tumemsikia msikilizaji akisema kwamba hawafahamu labda dalili zote za malaria. Hebu tueleze, kuna juhudi zimefanywa kule vijijini?
Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza ninawapongeza watangulizi wangu na rafiki ambao walitangulia. Swali nzima ambalo tunaliongelea leo ni kwamba kuna changamoto nyingi ambazo pia zinatokana na umma wetu au wasikilizaji na watu nyani. Kuna watu wengi.
Mawasiliano yanakuwa ni shida, najua mvua ni unanyesha kweli kweli Tanganyika. Tumempoteza daktari kidogo. Trufena, kuna hatua ambazo zimechukuliwa, wewe unafanya na shirika la kando na wananchi kuja hospitalini, kuna shughuli za kuwaelimisha wananchi au kuhamasisha zaidi kuhusiana na malaria?
Asante sana kwa hilo swali. Wakati huu hapa nchini Kenya kuna ule mradi wa wala watu ambao wanajamii wanaitwa community health promoters ama CHV. Hapo kitambo alikuwa anaitwa community health volunteer. Hawa ni wale tunawaita daktari wa nyanjani ambao hutumiwa, wako linked kwa facilities, local facilities za vituo vya afya, na hawa huenda vijijini kuwaelimisha wanajamii juu ya malaria. Vile mwenzangu mtangulizi wangu alivyosema, watu wengi hawaelewi ya kwamba ni nini haswa kusababisha malaria, kwa sababu wakati huu vile kunanyesha nchi nyingi huku Afrika, East Africa, watu wengi hufikiria kwamba mtu akinyeshewa, mtu akipata baridi, basi anapata homa ya malaria. Si kweli. Ni vyema watu kuelewa kwamba ugonjwa wa malaria unasambazwa na mbu. Kwa hivyo watu wakielewa kwamba ugonjwa wa malaria unasambazwa na mbu, basi itakuwa rahisi kwao ili kuweza kuweka mazingira yao safi. Hayo ndio mambo ambayo daktari wa nyanjani wanafanya, wanaelimisha wanajamii waweze kuweka mazingira yao safi. Kama kuna maji ambayo yako stagnant mahali popote, waweze kuyaondoa ili wale mbu wasiweze kuzaana ili kusambaza ugonjwa wa malaria. Pengine kama juhudi ambazo serikali inafanya kwa sasa, wanafanya registration ya watu ili waweze kusambazia watu vyandarua. Huwa wanafanya takriban baada ya miaka mitatu ama miaka mitano, wanasambaza neti ili watu waweze kujikinga usiku wakilala ili wasing'atwe na mbu. Asante.
Asante sana Trufena. Kwenye laini ya simu kuna msikilizaji. Karibu sana, jina na sehemu unakotokea na utoe mchango wako. Karibu kwenye Live Talk.
Mimi naitwa kutoka Garissa, Kenya. Nataka kuuliza hizi madaktari, hii malaria sisi tuko nayo, tunapata daktari wakati tunaenda hospitali tunajipima, tunapata saa zingine unasemekana huna, lakini nataka kuuliza tu hii saa zingine wanasema nchi nyingine wamepata dengu, ni kama malaria ama ni si malaria?
Ati Nuru umesema nini? Umeuliza ule.
Nimesema kuna ilikuwa ni siku ya jana, ilikuwa siku ya malaria, si ndio? Duniani.
Ndio, yeye. Naam.
Zamani tukaenda tu, utapatikana kama uko naye, utapatiwa madawa, upimwe, unapata sindano na madawa, unapona, alafu ukaenda siku nyingine kama miezi tatu hivi, unasemekana upimisha damu kila kitu, alafu inapatikana huna. Sasa mimi nilikuwa nataka kuuliza tu, nasikia tu kuna kitu inaitwa dengue.
Dengue
kutoka Amerika huko. Kama inafanana na malaria ama ni kitu kingine?
Aha.
Hiyo tu nilikuwa nataka kuuliza wa madaktari.
Asante, utajibiwa Nur kutoka Garissa, Kenya. Aha. Asante sana, naona kwamba muda wa nusu ya kwanza ya Live Talk unakaribia kumalizika, na msiondoke wageni wetu, tutajibu maswali hayo. Nuru najua kwamba anasikiliza akiwa Garissa pamoja na wasikilizaji wengine. ili tuweze kuelewa malaria zaidi kama maswali yanavyoingia. Pia tutasoma ujumbe kama unavyoingia kwenye mtandao wetu wa Facebook. Wasikilizaji wana maswali mengi na pia maoni wametoa. Ni Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, studioni tuko na Idli Gongo na wageni wetu wakiwa ni Daktari Achi Trufena kutoka Kenya na Daktari Baese kutoka DRC. Msiondoke tunapoingia kwenye sehemu ya pili. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye sehemu ya pili ya Live Talk ambao sasa inapatikana kwa njia ya mtandao wa www.voaswahili.com. Kwenye nusu saa ya kwanza tumekuwa kwenye redio zetu shirika kote eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Sasa basi tumeendelea na mjadala wetu leo tukizungumzia ugonjwa wa malaria, siku moja tu baada ya ulimwengu kuadhimisha siku ya kimataifa au ya malaria duniani. Tunao wataalamu wetu ambao tunaendelea kujadiliana naye, tukiwa naye Daktari Achihela ambaye ni mwalimu wa mwalimu wa afya ya umma akiwa kule Morogoro. Tunaye mtafiti wa shirika la KEMRI chini ya programu ya Welcome Trust, Trufena Onyango kutoka Kenya, na vile vile tunaye Daktari Baese Isa akiwa kule Tanganyika, Tanzania. Hapa studioni jina langu Harrison Kamau, hapo ndio unajiunga nasi na tunaye Idli Gongo. Kuna swali ambalo Nur kutoka kule Garissa aliuliza tulipokuwa tukimaliza sehemu ya kwanza, kuhusiana na kwamba ameenda amepimwa akasemekana ni malaria na akapata dawa. Baada muda kidogo tena akajihisi labda asikii vizuri na kurudi kule na labda kukapatikana sio malaria tena. Sasa akauliza kuna uhusiano wa kidalili kati ya malaria na homa ambayo ameisema tunaita homa ya denge, sio
homa ya denge,
homa ya denge, denge fever. Nani atatujibu? Waese daktari, hebu kwanza tueleze kuna uhusiano wa malaria na homa ya denge.
Ni kwamba kusema kweli tofauti, kuna aina nyingi sana za homa ambazo kikawaida au kitabibu huwa zinatajiwa pale, na endapo kuna vielekezo zaidi kuhusu tabibu au nini, vipimo vya maabara, watu unaweza kuzingatia kwamba kuna mtu unaweza kujihisi ya kwamba una malaria kama malaria na ikawa haina malaria. Maana tunapia kwenye malaria yenyewe ambayo tunaiongelea hapa, malaria kitafiti, maana kuna kama vile aina nne hivi ya kidudu au mbu ambaye anasababisha malaria. Kwa wasikilizaji ambao wanaendelea kusikiliza, aina ya kwanza ambayo tunaweza kuiongelea Plasmodium falciparum, ambayo ni kidudu pia ambacho husababisha malaria, na kuna hii Plasmodium vivax, na kuna hii Plasmodium ovale, na Plasmodium malariae. Na pia naongelea homa, kuna hili homa ambayo inaweza kutokea viambishi vya hivi vidudu ambavyo tunaviongelea hapa ya kwamba ana malaria, maana kila kidudu hapa kina aina yake ya kuambukiza. Kuna hili kama vile ya mwisho ya tunaiongelea hii Plasmodium malariae, ambayo ni kati ya vidudu ambavyo ni hatari sana kwenye uambukizi wa malaria, na ni vidudu ambavyo vinasababisha vifo vingi. Na kuna homa sasa, kuna hii homa ambayo ni homa malaria, sio kila homa ambayo inaashiria, maana kuna magonjwa mengi ambayo yanaa ya mwili wa mtu mtangazaji.
Kidogo tumepata tu, lakini pia mawasiliano yanakuwa yana mushkil kidogo, lakini tumepata tu kwamba kilicho muhimu zaidi ni utafiti ufanywe kwenye maabara, kwamba kama ni yule mgonjwa akishajifikisha apimwe vizuri, ieleweke ni maradhi yapi alionayo, kwa sababu dalili nyingi zinafanana. Na sijui hela, hebu tueleze tu, kwa sababu wasikilizaji wengi naona wakiuliza, tueleze tu kwa uzuri tu kwamba dalili za malaria, baadhi ya dalili kabisa ambazo yule mgonjwa anaweza kujihisi dina malaria ni kama zipi?
Dalili kubwa ya malaria ambazo, asante sana mtangazaji, dalili kubwa za malaria ambazo mtu anaweza kupata, cha kwanza ni kuwa na homa, cha pili ni kuchoka mwili, general body malaria, yani kuchoka kwa mwili, alafu viungo kuuma, kwenye maumivu kwenye viungo vyote, kwa mfano miguu, magoti na kwenye viungo vya mikono, zote hizo ni dalili za malaria. Lakini pamoja na hiyo, kichwa kuuma, lakini ikiwa katika advance kabisa, anaweza akawa hata na macho ya njano, lakini inatokea mara chache sana. Lakini hizo ndio dalili moja kubwa sana ambazo zinampata mtu ambaye anakuwa na malaria.
Asante sana. Daktari,
na ambazo hizo dalili zinafanana kabisa na magonjwa mengine ambayo nayo yanaleta homa na viungo kuuma. Ndio maana tunasisitiza umuhimu wa mtu kupimwa kabla ya kuchukua matibabu yoyote yale.
Asante sana daktari kwa kueleza hayo. Sasa tukija kuangalia swala zima la utafiti, sijui tumefikia wapi hivi sasa katika masuala zima ya dawa, manake nakumbuka kuanzia utotoni tumekuwa tunakunywa dawa tofauti za vipindi vimebadilika. Maana ile chloroquine na Harrison Kamau, kama sio unaikumbuka,
ilikuwa na malaria queen,
ilikuwa chungu kulikweli. Tukija kwa Tufrena Unyango, labda utueleze tumefikia wapi kwenye masuala haya ya utafiti, kuanzia kwenye dawa yenyewe, utambuzi wa hivi vijidudu vipi ambavyo vinabadilika vya malaria, lakini vile vile na mbu wenyewe ambao wanaeneza malaria.
Asante sana kwa hilo swali. Vile ambavyo umeelezea, kumekuwa na dawa nyingi sana za malaria. Kwa sasa hivi ile dawa ambayo inatumika kama first line, ile inaitwa AL Artemether Lumefantrine, na kwa sasa katika sehemu nyingine, sehemu kadhaa ulimwenguni, wameanza kuwa na report kwamba kuna resistance, kwamba hii dawa ni kama nguvu yake inaisha, haifanyi kazi jinsi inavyotakikana kufanywa. Kwa hivyo kumekuwa na tafiti nyingi ambazo zinaangalia dawa ambazo zinaweza tumika, dawa mpya ambazo zinaweza tumika. Tumesema kwamba inaitwa Artemether Lumefantrine. Kwa hivyo kuna utafiti ambazo inaangalia kama kutakuwa na dawa nyingine ambayo itaunganishwa na Artemether, ama kutakuwa na dawa ambayo itaunganishwa na Lumefantrine ili kuweza kupigana na ile resistance ambayo hawa mbu wako nayo. Jambo lingine ambalo pengine sitaelezea sana kwa sababu mimi si mtafiti wa wadudu, mimi si entomologist, ni kwamba hata zile viandarua ambavyo tunatumia kujifunika huwa zimetibiwa, kuna dawa ambazo zinatibiwa nazo. Na vile nilisema hapo awali, hizi mbu wameanza kuwa resistant. Kwa hivyo wakati huu kuna utafiti ambao unafanywa ili tuweze kupata dawa mpya ambayo itaweza kutumika kutibu zile neti, ili ziweze kuangamiza wale mbu wanapokaribia. Lakini kwa sasa nadhani hata zile neti ambazo zitasambazwa msimu huu zitakuwa neti tofauti na zile ambazo tumekuwa tukipata, kwa sababu wametumia dawa nyingine ambayo sio ile ambayo walikuwa wanatumia hapo awali.
Lakini kile ambacho unaweza kutueleza, masuala mazima ya utafiti, najua utafiti umekuwa ni endelevu, lakini kweli itafikia kipindi tutakomesha kabisa haya malaria, kuanzia kwenye kutibu wadudu wenyewe ambao wako katika mwili wa binadamu, lakini kutibu vile vile hawa mbu ambao wanaeneza malaria? Sijui hilo nyinyi wataalamu mnalionaje, tutafikia hatua hiyo siku moja?
Kwa kusema ukweli, hilo ni jambo gumu kufikia, kwa sababu katika kile kiumbe chochote ambacho kiliumbwa, kuna kile kitu kinaitwa survival for the fittest. Kwa hivyo wakati wowote tukiintroduce jambo mpya, kuna ile mutation inabadilisha tabia. Kama vile nilivyoeleza hapo mwanzoni, hapo kitambo mbu hawakuwa, mbu ambao wanasambaza ugonjwa wa malaria walikuwa wanauma kuanzia saa 4 hadi saa 10 asubuhi. Lakini wakati huu tangu neti ziletwe, walete neti ambazo zimetibiwa, wakaelewa kwamba watu wanatumia neti na wanalala. Kwa hivyo mbu, ili kuendeleza kizazi chao, wakaanza kuuma mapema. Ya, sasa hiyo ndiyo changamoto ambayo tuko nayo kwa utafiti, kwa sababu tunagundua mbinu mpya, kwa sababu neti pia walifanyia ile trial, wakaona kwamba itaweza kukinga watu. Kwa muda ikakinga watu, lakini hata saizi ukisikia watu wakisema kwamba tunalala ndani ya neti, lakini bado tunashikwa na hili gonjwa la malaria, sababu mbu wanauma kabla watu waende kulala. Kukaja na hizi insecticides kama ile ambayo huwa inafanywa IRS, mbu pia baada ya hiyo dawa kutumika kwa muda, mbu zika mutate, pia ziko resistant. Ndio kwa maana nilikuwa naongea juu ya huu mradi wetu ambao unaitwa Bohemia, ambao unaangalia dawa ambayo ni inaitwa endectocide. Endectocide ni dawa ambayo inatumika, inaweza kuua viini vilivyo ndani ya mwili na vile vilivyo nje. Dawa hii kama itafaulu, utafiti huu utafaulu, itakuwa ni dawa ambayo itakuwa ambayo tutaongezea iwe kama kinga, kwa sababu sasa haita target tu wale mbu wakati mtu amelala. Mtu akikunywa hii dawa ya ivermectin, mbu akimngata anakufa ama siku zake zinapungua. Kwa hivyo hii inamaanisha kwamba irrespective kama atakuuma nje ya nyumba, ndani ya nyumba, ukiwa ndani ya neti, ule mbu atakufa. Kwa hivyo kizazi chake hakitaendelea.
Tunaelewana tena, umeeleza vizuri sana, lakini swali moja linalotokana na ambavyo umeeleza ni kwamba wale mosquito ama wale mbu wamebadilika kutokana na nyakati katika ile unasema survival. Nayo wanadamu pia, mtu anaweza akajiuliza pia katika mwili wa binadamu pia haujabadilika na nyakati, kwamba wale mbu wamebadilika na kuwa wameongeza hatua katika kuleta maambukizi, nao mwili wa binadamu wa sasa pia haujabadilika katika kukinga malaria au kuwa labda unajikinga malaria. Ninavyofikiria ni kwamba mtu wa sasa, si labda pengine ni vigumu kupata malaria ikilinganishwa na miaka ya nyuma. Mwili wa binadamu umebadilika pia.
Mwili ya mwanadamu kuna ile kitu huwa inaitwa herd immunity.
Naam.
Mtu akisha kuwa na ugonjwa fulani kwa muda, ana develop ile herd immunity. Ukienda sehemu zingine ambalo ni malaria endemic kama Lake region, utapata mtu ya kwamba ndio anaishi mbu anauma, lakini sio rahisi, kwa sababu amedevelop ile herd immunity, sio rahisi apatwe na ile severe malaria. Hawezi linganisha na ule mtu ambaye hajawahi kuwa na ule ugonjwa wa malaria. Kwa hivyo watu, kadri watu wanapobongojeka huo ugonjwa, wana develop ile immunity, but still bado wako vulnerable kupata huo ugonjwa. Ni vile tu haiwezi progress sana kama ule mtu ambayo hajakuwa exposed kwa ugonjwa wa malaria.
Asante sana, maelezo yameingia vizuri kabisa, na wageni wetu tunawashukuru, endeleeni kuwa kwenye line ya simu tunaposoma tu kidogo maoni ambayo yanaendelea kumiminika kupitia Facebook, alafu kisha tutaendelea na mjadala wetu. Hebu tusikie baadhi ya maoni. Basi namuona Joseph Kataya Abubakar, anasema yuko kule Kakera, DRC. Anasema ndio malaria inasumbua sana hadi imekuwa pasua kichwa. Tunafanya usafi ipasavyo mahali tunapoishi, tunatumia viandarua, lakini malaria inaendelea kututesa. Hatujui tufanye nini kingine ili kujilinda na malaria. Umesikia kweli tatizo hilo, Idi? Wataalamu wetu na wageni wamesema hivyo.
Wamesema hivyo.
Jamaa,
mbu wamebadilisha.
Na hapa daktari atatueleza akiwa DRC. Sasa huyu wa DRC anasema mambo yamekuwa ni magumu.
Jean-Marie Kalisiki anasema anatokea kule Kigoma, Kambini, Nyerugusu, Tanzania. Anasema anaomba serikali izidishe elimu kwa wananchi na watu wa huduma, wahudumie watu ilivyo, na wapatie neti, mafuta ya mbu ya kujipaka vile vile, hasa wao waliopo kwenye mazingira magumu ya kambini. Anaomba hili lishughulikiwe kwa usalama wa watoto na wajawazito.
Rebecca Wakwaya yuko Kenya, anasema wananchi nao wanapenda neti wanapewa neti za kujikinga, ila wanatumia visivyo. Kwa mfano hapa Kenya, sijui yako sehemu gani, kuna wale wanaotumia neti katika mashamba yao, hasa katika kutengeneza mbegu au kukuza mbegu kule shambani. Sasa wanazuia wadudu kula mbegu mashambani, lakini wenyewe wajizuii na wadudu. Ndio wanasema Rebecca Wakwaya akiwa Kenya.
Huyu hapa ni Jules Tusembe, anasema anapatikana kule kambini vile vile Nyarugusu. Watu wa kambini Nyarugusu wanaandika kweli kweli. Anasema maoni yake ni kwamba ni vizuri malaria kujulikana na ulimwengu, kwa sababu italeta utafiti zaidi ili kupata dawa za kupambana na malaria. Asante.
Hapa kuna ufafanuzi nafikiri tutapewa na wageni wetu baadaye. Ali Mtoro anasema yuko kule Muheza, anasema kuna changamoto ya vipimo vya malaria vya MRDT. Anasema kwamba huwa havitoi majibu sahihi. Unaweza ukawa una malaria lakini ukaambiwa hauna. Hilo labda tutaelezwa kitaalamu.
Basi huyu hapa ni Solomon Njiku wa Nzega, anasema kusema kweli ugonjwa wa malaria kila sehemu imekuwa pasua kichwa, maana hata serikali inapaswa kuendelea kutoa elimu ili kulitokomeza kabisa swala hili.
Asanti sana kina Suleiman Bundala, Rita Douglas na wale wengine wote ambao kwa kweli ujumbe tunaupata, lakini muda hauturuhusu tukasoma ujumbe wote, lakini asanteni sana kushiriki live talk tunapoendelea na mjadala kuhusu malaria. Daktari Baese, umemsikia mmoja hapa, Ali Mtoro amesema kwamba kuna vipimo ambavyo anasema ni vya MRDT, na anasema kwamba wakati mwingine havifanyi kazi, unapimo inasemekana una malaria, wakati mwingine unaambiwa tena hauna. Utazungumza vipi kuhusu vipimo? Kuna wakati vipimo havitokei vilivyo na mgonjwa anakuwa kwamba hapatikani ama malaria haipatikani.
Hello, ni mimi naulizwa.
Na, niko kule DRC kwa Daktari Baese, unatupata?
Ya, nawafuata, ndio nawafuata.
Basi tueleze, kuna wakati vipimo vinaleta shida, unapimwa unakuwa kwamba malaria yamejificha licha ya kwamba mgonjwa mwenyewe anaonyeshana dalili.
Tatizo hilo linatokana na kwamba kuna baadhi ya wagonjwa wanatumia dawa, na zile dawa kikawaida huwa zinachangia moja au mara nyingine kwa kuficha malaria kuonekana kwenye vipimo. Ndio maana kawaida tunawashauri wagonjwa kabla hajatumia dawa ni kwamba ni lazima ajielekeze kwenye mahospital ili madaktari wacheki na kuangalia vizuri ya kwamba anaweza kuwa na malaria. Kuna madawa nyingi ambayo yanaficha kabisa uwezekano wa malaria kuonekana kwenye vipimo mbalimbali. Hiyo inatokea sana kwenye zahanati nyingi, maana kuna mtindo ambao unawezekana kwa nchi zetu kama za Afrika, mtu mbele ajielekeze kwenda kwenye zahanati ni kwamba anakuwa ameshatumia dawa nyingi sana, na zile dawa zinashindwa kwa mtindo mwingine kumtibu, na ni hapo anaamua kwenda hospitalini. Na anapoenda hospitalini anapochukuliwa damu ili kwa kupima, zile dawa zinakuwa zina effect zinakuwa zinaficha zaidi muonekano wa malaria kuonekana kwenye vipimo. Hiyo ni kitu ambacho kinaendelea kuonekana. Pia kuna tatizo lingine ambalo kwa sasa kuna vipimo ambavyo vinatengenezwa na kampuni mbalimbali, yawezekana ikawa ni ubovu unatokana kwenye vipimo vinatokea kwenye kampuni ambazo zinatengeneza vipimo, lakini chanzo zaidi ni hiyo, watu wanatumia dawa za malaria kabla ya kupimwa malaria yenyewe. Ndiyo, ndugu mtangazaji.
Asante sana, maelezo safi sana. Kuna takwimu hapa nazoziona kutoka kwa shirika la afya duniani za mwaka wa 2020 zinasema kwamba kulikuwa na wagonjwa milioni 241 kote ulimwenguni na kukatokea vifo 1627. Basi inasemekana kwamba vifo hivi 1095 zilikuwa ni kutoka barani Afrika. Sasa Daktari Hela, wewe ukiwa na utaalamu wa afya ya jamii, nini unafikiri kwamba hakifanyiki vilivyo Afrika kuzuia wingi huu wa vifo?
Malaria na mdudu anavyobadilika pamoja na resistance ya dawa. Lakini pamoja na yote, nafikiri kikubwa sana ni public, yani watu juu, wananchi kufuata kwanza kujikinga na malaria kwa kuzuia maambukizi yale malaria mtu yasimpate. lakini kikubwa zaidi ni kwenda hospitalini mapema zaidi kabla ya dalili za malaria zikutokeza au kuleta madhara zaidi. Kingine ni kwamba wananchi kufuata kujikinga na malaria kwa kuzuia mazalia ya mbu katika mazingira yao, regardless kwamba huyo mbu atabadilika au dawa zikiwepo. Kwamba mbu asipokuwepo katika mazingira hayo, ina maana huyo mtu kupata malaria inakuwa ni vigumu. Kwa hiyo pamoja na complement ya za serikali kufanya indoor rescue na hizi spraying, pia na sisi wananchi tunapaswa kujikinga kwa kuweka mazingira yetu katika hali ya usafi ambayo itawazuia mbu kuzaliana.
Najua mtaalam upo Tanzania, lakini unaweza kuwa unatupa mtazamo wa kujua sehemu nyingine vile vile hali ikoje kwa kuangalia kile ambacho kinaendelea Tanzania. Mtazamo wa umma juu ya ugonjwa wa malaria uko vipi? Maanake kuna magonjwa yale mengine ambayo unakuta umma wenyewe ukiulizwa, je, unafahamu nini kuhusu ugonjwa huu, kitu cha kwanza kinachowajia kichwani ni kifo. Wengine wanaamini kabisa kwamba kuna baadhi ya magonjwa ukiyapata basi wewe hauna kingine ambacho unaweza kukitarajia. Sasa kwa upande wa malaria, jamii inaonaje kwa tafiti zenu ambazo pengine mmewahi kuzifanya?
Kwa upande wa malaria, wananchi walio wengi wanaelewa kwa sababu ya juhudi za serikali, vipeperushi, kutangazwa kwenye maredio na TV zinaelezea hasa nini maana ya ugonjwa huu wa malaria na namna gani ya kujikinga. Kwa hiyo wananchi wanauelewa mzuri, lakini bado kama tunavyosema kwamba bado malaria bado yanaonekana. Mtu anaweza akakwambia mimi natumia nani neti, mimi nawahi kwenda hospitalini, lakini bado malaria yanawasumbua. Kwa hiyo hizi kinga ambazo zinatumika sasa hivi, nafikiri kuna umuhimu pia wa kuongeza kufanya wananchi mtu asingatwe na wale mbu, ndio kikubwa zaidi nafikiri.
Na tukija kwa daktari Trufena Onyango, kile ambacho unaweza kutueleza sasa kwa mazingira ambayo mnayafanya nyinyi kama watafiti kwa malaria hivi sasa, mwelekeo wake kiujumla, je, bado ni hatarishi sana kama ilivyo labda miaka ya nyuma, labda tuseme miaka 10 iliyopita? Na juhudi ambazo mmekuwa mkizifanya kutokana na tafiti mbalimbali mnazozifanya, mnaona kwamba kuna mwelekeo mzuri wa kupunguza hizi namba hasa za vifo vya watoto wa mama wajawazito na kadhalika?
Ugonjwa sugu ambao unaathiri watu wengi, na sana sana unaathiri wale watoto ambao wako chini ya miaka 5 na mama wajawazito, kwa sababu immunity yao iko chini. Na kumekuwa na juhudi kadha wa kadha ambazo zimefanyika. Nadhani unaweza kuwa na ufahamu kwamba kumekuwa na trial ya ile vaccine ya malaria ambayo ilifanyika Ghana, Malawi na Kenya. Wakati huu zile sehemu za western region ya Kenya, kuna wale watoto ambao wanapewa hiyo vaccine ambayo kwa kiwango imepunguza uambukizi wa ugonjwa wa malaria. Na hiyo ni vaccine ambayo hata shirika la afya ulimwenguni iliidhinisha kwamba inaweza kuwa rolled out ili watoto waweze kupewa hiyo chanjo. Jambo lingine kwa mama wajawazito, kuna ile inaitwa prevention, wanapewa dawa za SP ili wasiweze kuambukizwa na malaria. Kwa hivyo hii dawa ambayo inapeanwa kila mwezi, mama akiwa mjamzito akienda kwa kliniki za ANC anapewa hiyo dawa. Na kwa population kwa jumla, vile nilisema hapo awali, kuna zile neti ambazo zinapeanwa katika district kadhaa hapa Kenya, wanafanya ile inaitwa indoor residual spraying. Na la muhimu zaidi, kwa sababu mimi ni mwanasayansi wa jamii, ni kuwaelimisha wanajamii ili waweze kuelewa hili gonjwa la malaria linasababishwa na nini. Unajua, ni vyema mtu akielewa atajua jinsi ya kujikinga. Ndio kwa sababu wale ambao tunaita CHP ama community health promoters wanapewa elimu ili waweze kuelimisha wanajamii jinsi watakavyoweza kujikinga, kwa kuhakikisha mazingira yao yako safi, kuhakikisha kwamba hawaweki mikebe ama yale maji ambayo yako stagnant ili mbu wasiweze kuzaana katika hizo sehemu. Lakini ile nitasisitiza, malaria bado ni ugonjwa ambao ni sugu, ambao usipo tibiwa mapema unaweza sababisha maafa.
Asante sana Trufena. Kwenye laini ya simu tunaye mwenzetu mtangazaji kutoka kule upande wa pwani ya Kenya, Liberty Adede. Najua kwamba pwani kuna mambo yake na malaria. Karibu sana Liberty. Hebu utoe mchango wako kuhusiana na malaria. Vipi malaria, vita vya malaria huko, kuna mbinu mpya au hali inakuaje?
Asante sana Harrison. Vita dhidi ya malaria ni vita ambavyo vinapigwa katika maeneo mengi. Na maeneo ya pwani ya Kenya ni maeneo ambayo pia ni maeneo yako karibu na maji na inaripoti visa vingi vya malaria. Na watafiti wanasema sasa kwamba kando na kwamba kuna mbinu za kupiga dawa ndani ya nyumba kama alivyosema mwanasayansi, na kwamba kuna watu wanalala chini ya neti sasa zilizotibiwa, sasa imefika mahali ni kama mbu wamekuwa werevu, wanauma mapema na kuwafuata watoto hadi shuleni. Sasa watoto wakiwa shuleni wanauma, wanake wamepata, wameangalia kwamba watoto katika umri wa miaka 5 hadi 15 wanashikwa sana na malaria. Wakitizama ni wapi, mama amelaza mtoto ndani ya neti, amepiga dawa, lakini bado mtoto ana malaria. Sasa wanasayansi katika kituo cha utafiti wa matibabu KEMRI Kenya katika eneo la Kilifi, pwani ya Kenya, wamegundua mojawapo ya dawa ambazo ziko katika dawa ya minyoo ambazo zinapeanwa kwa binadamu na pia kwa watoto, inafahamika kama ivermectin. Ivermectin ni dawa ambayo inahusika katika kutengeza dawa ya minyoo. Na hii ivermectin ubora wake ni kwamba mtu akishaimeza ama yule mnyama akiwa ametumia ivermectin, kwamba inakuwa iko kwa mwili wake, na kwamba mbu ambaye ana mbu ambaye yuko katika kiwango cha kuuma na kuambukiza malaria, akiuma mtoto ambaye tayari amemeza tembe za ivermectin, huyo mbu anakufa, hana uwezo wa kumwambukiza malaria, huyo mbu anakufa. Na sasa huyo mbu hataambukiza mtu mwingine, hata muuma mtu mmoja kutoa malaria kumwambukiza kwa mwingine. Sasa ni utafiti ambao umekuwa ukifanywa katika kipindi cha miezi 6 katika pwani ya Kenya, haswa sana Kwale. Na wanasayansi ambao nimezungumza na wao siku kadhaa tu zilizopita kabla ya maadhimisho ya dunia ya siku ya malaria duniani, wamekuwa wakiwasilisha mapendekezo hayo ama mafanikio haya katika mkutano ambao umeandaliwa kule Rwanda, ambapo wanasema kwamba wamepata mafanikio mazuri, japo hawakutaka kutudokezea mafanikio yao, lakini wamesema wanatazamia kwamba wakiwasilisha maoni haya katika kongamano hilo, basi mataifa ambayo yanatatizwa sana na malaria yatachukua, ikiwa ni mojawapo ya mbinu ya kukabiliana na mbu wanaosababisha malaria, kwamba kuna vidonge vya ivermectin vinapeanwa kwa watoto na watu wasiozidi wa vijana, yani wana watoto kutoka miaka 5 hadi 15, akimeza ivermectin, alafu ile ivermectin ikiwa mwilini mbu akimuuma, yule mbu akitoka kwake anakufa na hawezi kumwambukiza malaria ama akatoka kaua mtu akauma mtu mwingine. Na hiyo ni mafanikio makubwa sana, wanasayansi wanasema ni katika mojawapo ya mbinu ya kukabiliana na malaria.
Asante sana mwenzetu Liberty Adede, kwa kweli pale umekuwa mwanahabari na pia mtafiti, kumbe sikujua mambo ya utafiti pia wewe kabisa umeelezea kama ilivyo. Na bahati nzuri ni kwamba tuna mmoja wa alioko huko Rwanda ambapo umesema, mwenzetu hapa Trufena, na nakumbuka alikuwa ameguzia swala kama hilo. Muda nao hauruhusu kwa kina Trufena katueleza hatua zilizopigwa, lakini swali tu ni je, Trufena, tunapomalizia kwa nusu dakika, mbinu ambayo imeelezewa na Adede, na wewe ni mtafiti ambaye uko kwenye kongamano hilo, ni mbinu ambayo kwa kweli tutaitegemea na kuna matumaini kwamba hii labda ndio njia ya kuangamiza malaria barani Afrika?
Asante sana kwa hilo swali. Vile ambavyo mtangazaji ameeleza ndivyo ilivyo, kwamba huu ni utafiti ambao tulifanya kwa watu katika kaunti ya Kwale, na utafiti kwa sasa ile inaitwa preliminary results inaonyesha kwamba kuna uwezekano wa hii dawa kufanya kazi jinsi ilivyoelezwa. Na jambo ambalo ningesema ya kwamba katika tunapopigana na janga lolote, hatutumii, hatusemi itakuwa a silver bullet ambayo itamaliza janga la malaria, basi itakuwa an additional tool ya kukinga malaria, kwa sababu tuko na neti. Hatuambi watu waache kutumia neti, wataendelea kutumia neti. kama ni IRS wataendelea, basi hii itakuwa an additional tool ili tuweze kupiga huyu mbu vita katika pande zote.
Asante sana Tufena, muda kabisa umekwisha upande wetu. Naona tunafika kikomo cha Live Talk hivi leo. Ni washukuru wageni wetu, Daktari Achi Hela kutoka Tanzania, Tufena Onyango kutoka Kenya, lakini sasa hivi ukiwa Rwanda, na Daktari Baese Isa, pamoja na wale wengine wote waliochangia. Hapa studio, jina langu Harrison Kamau, nimekuwa na Ed Ligongo upande wa pili, tukiwa na producer wetu Aida Isa. Kwa pamoja tukikutakia mema na fanaka popote ulipo ulimwenguni. Asante sana kwa kushiriki. We'll be right back.